VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
Karlina Amkas
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 10 Juni 2023. Karlina, senang
banget sudah akhir pekan lagi, kita ketemuan lagi. Ada kesempatan untuk jalan-jalan nih, Lea. Cari udara segar, suasana baru.
Bener.
Soalnya kan aduh, seminggu penuh ya kita berkutat pekerjaan, segala macam aktivitas, belum lagi
ngurus keluarga.
Dan yang gimana ya, sudah fakta sehari-hari menghadapi kemacetan lalu lintas. Aduh, please deh.
Bener, apalagi kantor kita nih kan di Washington DC nih, Karlina, termasuk salah satu dari 10 kota yang paling macet di Amerika.
Oh iya?
Selain Washington DC, kota yang juga dikenal macet termasuk Boston di Massachusetts, kota Chicago di Illinois, juga Philadelphia yang suka kita datangin itu macet loh.
Kita belanja-belanja di sana ya.
New York juga, New York City.
Oh, itu sih harus masuk daftar.
Saya sendiri gak berani loh nyetir di New York.
Mungkin dari satu dari dua orang yang saya kenal itu mereka sama tuh ngungkapin seperti itu, Lea. Gak berani nyetir di New York.
Padahal di Jakarta berani ya.
Padahal Jakarta berani. Tapi yang saya tahu juga ini nih, Lea. Kota lainnya di Amerika yang terkenal macet, Los Angeles di California. Terus San Francisco, itu juga di California ya. Dan nih, negara bagian tempat tinggal saya, Baltimore. Atau kalau orang sana bilangnya Baltimore. Nah, itu juga terkenal macet tuh. Atlanta, Georgia, bukan hanya lalu lintas jalan daratnya, tapi jalur udaranya juga katanya termasuk yang salah satu yang paling sibuk tuh. Jadi waktu masih diberlakukan kebijakan work from home atau telework itu, aduh,
lumayan ya. Lah. Mobil-mobil nggak ada di jalanan ya.
Saya nggak pusing, terus polisi juga nggak repot ngurusin kemacetan lalu lintas. Tapi bukan berarti saya mau pandemi lagi ya. Amit-amit nih. Ya ampun, tapi kalau di Jakarta macet mungkin lebih enak ya. Bisa berhenti sejenak.
Banyak yang jualan.
Ada ini asongan pula di tengah-tengah jalan. Sementara menunggu macetnya bubar. Nah kalau di Amerika gak ada yang gitu-gituan ya.
Gak ada, kita cuma terjebak
di kemacetan, iya. Kita kok jadi ngelantur ngomongin kemacetan. Yuk kita sapa pendengar dengan laporan pertama dalam program VOA Weekend kali ini. Nah ini masih terkait perkotaan nih, tentang gedung-gedung di kota New York, Lea. Kota New York ini kan semula termasuk salah satu kota termacet di Amerika. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, gedung-gedung di kota tersebut telah berubah menjadi penangkap karbon. Waduh, bagus banget ya. Jadi ada ininya lah, ada
imbangnya.
Imbangannya. Tujuannya untuk menghentikan karbon dioksida, gas pemanasan iklim, supaya mereka itu nggak masuk ke atmosfer. Yuk, kita ikuti laporannya bersama Leonard Triono.
Dari luar, perumahan bertingkat tinggi di kawasan Upper West Side Manhattan terlihat sangat mirip dengan gedung-gedung mewah lainnya. Seorang penjaga pintu menyambut pengunjung di lobi yang luas dengan lantai marmer dan permadani mewah. Namun, tepat di bawah ruang bawah tanah, terdapat seperangkat peralatan yang tidak ditemukan di gedung-gedung lain di kota New York, bahkan di kota-kota lain di dunia. Dalam upaya untuk secara drastis mengurangi emisi gedung 30 lantai itu, pemilik gedung telah memasang pipa khusus dan tangki untuk mengumpulkan karbon dioksida dari ketel besar berbahan bakar gas di ruang bawah tanah sebelum pipa pembuangan asap masuk ke cerobong yang melepaskan asap ke udara. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghentikan karbon dioksida, gas pemanasan iklim memasuki atmosfer. Memang ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dari gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang selama ini merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar, yakni sekitar 2/3-nya menurut Departemen Bangunan di kota New York. Banyak dari bangunan tua itu memiliki ketel pemanas ruangan berusia puluhan tahun di ruang bawah tanah yang mengeluarkan karbon dioksida langsung ke udara. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim akan sulit dilakukan di kota yang dipadati pencakar langit tanpa mengatasi emisi dari bangunan. Gedung-gedung di negara bagian New York mengeluarkan lebih banyak polusi udara daripada negara bagian lain manapun. Jadi, para pemilik gedung harus melakukan pemangkasan dramatis mulai tahun depan, dan jika syarat itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menghadapi denda yang semakin besar sesuai undang-undang kota yang baru. Sekitar 50 ribu bangunan, lebih dari separuh bangunan di kota itu tanpa memandang usia bangunan, harus tunduk pada peraturan daerah yang dikenal sebagai Local Law 97. Kota-kota lain seperti Boston dan Denver mengikuti jejak kota New York dengan aturan serupa. Akibatnya, para manajer properti bergegas mencari cara agar gedung mereka terus bisa beroperasi. Sebagian memasang sistem penangkap karbon yang menghilangkan karbon dioksida, mengarahkannya ke dalam tangki dan menyiapkannya untuk dijual ke perusahaan lain sebagai bahan pembuat minuman berkarbonasi, sabun, atau beton. Claire Nelson, seorang ahli geokimia yang berspesialisasi dalam penangkapan karbon di Columbia Climate School, mengatakan,
"These kinds of laws do encourage building owners to adopt technologies like..."
Undang-undang semacam ini mendorong pemilik gedung untuk mengadopsi teknologi seperti penangkapan karbon, dan mudah-mudahan itu tidak membuat mereka putus asa mencari semua opsi untuk menyediakan listrik bagi semua kebutuhan di gedung mereka.
Mereka melihatnya sebagai cara untuk memenuhi tujuan emisi tanpa harus merelokasi penduduk untuk renovasi besar-besaran. Dalam hal ini, karbon dioksida dijual ke pabrik beton di Brooklyn, di mana karbon dioksida diubah menjadi mineral dan tertanam secara permanen di dalam beton. Banyak kelompok lingkungan tetap skeptis dengan upaya penangkapan seperti itu dan justru mendukung investasi dalam transisi ke energi terbarukan. Teknologi penangkapan karbon telah ada dalam skala industri selama beberapa dekade, digunakan oleh perusahaan minyak dan gas, serta sebagian pabrik untuk menangkap karbon dioksida dan menjualnya atau menggunakannya untuk mengekstraksi lebih banyak minyak dari bawah tanah. Brian Asparo, Chief Operating Officer Carbon Quest, yang membangun sistem penangkapan karbon, mengatakan,
"In terms of the criticism with delaying the transition over from fossil fuels."
Terkait kritik dengan penundaan transisi dari bahan bakar fosil, yang bisa saya katakan, 1 ton pengurangan karbon hari ini bernilai lebih dari 1 ton pengurangan karbon di kemudian hari.
Para pendukung gerakan penangkapan karbon mengatakan bahwa tantangan terbesarnya adalah meningkatkan upaya itu dan berbagi solusi lainnya dengan cukup cepat untuk membuat perbedaan dalam perubahan iklim. Itu sebabnya para pendukung mengatakan banyak solusi harus digunakan sekaligus, dan penangkapan karbon hanyalah salah satu alat dalam perangkat dekarbonisasi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia sains dan teknologi, kita dapat mengikuti laporan tentang bahaya kecerdasan buatan atau AI.
Itu sudah banyak yang bicara ya soal
sering.
Itu.
Sering.
Iya, dan banyak yang memperingatkan tentang bahaya AI ini nih. Katanya di era ChatGPT, banyak orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk, Noam Chomsky, sampai-sampai pensiunan negarawan yang usianya sudah 99 tahun,
wow,
Henry Kissinger, juga memperingatkan soal bahaya ChatGPT ini atau AI dalam era ChatGPT. Tapi keprihatinan dari tokoh dalam komunitas riset AI justru yang paling menarik perhatian. Ini ada seorang peneliti, Lea. Dia peneliti sekaligus perintis yang disebut Godfather of AI. Nah, ingat kan film Godfather? Nah, ini Godfather of AI.
Wah, kayak apa itu ya?
Nah, bayangkan Godfather of AI, namanya Geoffrey Hinton. Dia sampai berhenti dari jabatannya di Google supaya bisa berbicara lebih bebas tentang bahaya teknologi yang sebenarnya dia ikut menciptakan teknologi ini. Nah, seberapa complicatednya, kita ikuti aja laporannya, disampaikan Irfan Ihsan.
Selama puluhan tahun berkarir, karya rintisan Hinton telah membantu meletakkan dasar bagi sebagian besar teknologi AI yang kita lihat sekarang. Perusahaan rintisan pembuat ChatGPT di San Francisco, yaitu OpenAI yang didukung oleh Microsoft, meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya, GPT-4, pada bulan Maret. Raksasa teknologi lainnya telah berinvestasi untuk bersaing, termasuk BART dari Google. Beberapa bahaya dari chatbot AI cukup menakutkan, kata Hinton kepada BBC. Saat ini mereka tidak lebih pintar dari kita, sejauh yang saya tahu, tapi saya pikir mereka mungkin segera lebih pintar dari kita, katanya. Inti dari perdebatan tentang keberadaan AI adalah apakah bahaya utama ada di masa mendatang atau sekarang. Di satu sisi terdapat skenario hipotesis risiko eksistensial yang disebabkan oleh komputer yang menggantikan kecerdasan manusia. Di sisi lain ada kekhawatiran tentang teknologi otomatis yang sudah digunakan secara luas oleh bisnis dan pemerintah dan dapat menyebabkan kerugian di dunia nyata. Mike Woodridge adalah kepala bagian riset untuk kecerdasan buatan atau AI di Alan Turing Institute di Inggris. Ia mengatakan,
"You can imagine a teenager who just for a bit of fun gets it to write a program to attack some."
Anda dapat membayangkan seorang remaja yang hanya untuk bersenang-senang menulis sebuah program untuk menyerang beberapa layanan pemerintah yang penting. Mungkin itu tidak berarti akhir dari dunia, tetapi berpotensi sangat merusak, kata Mike Woodridge. Glenn Morgan dari Science Museum mengatakan, mereka lebih khawatir tentang teknologi AI yang digunakan oleh orang-orang, kata Glenn. Jadi ini adalah alat yang dapat digunakan dengan cara yang salah, dengan cara yang merusak, dan saya pikir itu adalah masalah yang nyata, tetapi gagasan bahwa AI atau robot akan bangkit dan menggulingkan umat manusia yang terkadang ditunjukkan oleh fiksi ilmiah adalah sesuatu yang kurang mengkhawatirkan, tambahnya. Hinton adalah salah satu dari tiga pionir AI yang pada tahun 2019 memenangkan penghargaan Turing. Dua pemenang lainnya, Joshua Benjo dan Ian LeCun, juga menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan AI. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Karlina, kali ini kita beralih yuk ke info seputar kesehatan.
Oke.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetik yang kebanyakan fentanyl yang 50 kali lebih kuat nih daripada heroin.
Aduh, serem banget.
Benar.
Itu katanya penegak hukum Amerika bilang ya fentanyl itu ilegal karena dibuat dengan bahan yang murah, bahan kimia yang murah, yang sebagian besar dari Tiongkok. Nah, fentanyl ini tidak langsung ya masuk ke Amerika. Jadi dia jalan-jalan dulu ke Meksiko, baru kemudian diselundupkan ke Amerika. Nah, wartawan TVOA Natasha Mosgovaya menyoroti upaya masyarakat Amerika untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan fentanyl dan kaitannya dengan tunawisma. Laporannya disampaikan Madioni.
Ken Hay dari kantor penjangkauan tunawisma Auburn sudah mendatangi perkemahan di Green River di luar Seattle selama lebih dari 2 tahun, mencoba membujuk orang-orang di sini untuk mendapatkan pengobatan kecanduan dan pindah ke tempat penampungan.
Jika Anda setuju, Anda akan mulai pada bulan April.
Elizabeth, seorang pencandu, mengatakan,
"So I need to get this done. Yeah. All right.
Jadi, saya harus menyelesaikan ini. Oke. Okay. Baiklah.
Penyalahgunaan fentanyl umum terjadi di sini, di mana bau pil yang terbakar bercampur dengan aroma asap api unggun. Ken Hay kembali mengatakan,
"It's rare that I come across a person who's not using, you know, fentanyl."
Rasanya jarang sekali saya menjumpai orang yang tidak menggunakannya, jadi sulit untuk membuat orang-orang itu berpartisipasi dalam perawatan apapun.
Mengatasi tantangan gabungan dari kecanduan fentanyl dan tunawisma bisa memecah secara politik. Anggota Dewan King County, Sarah Perry, mengatakan solusi tersebut membutuhkan tanggapan di berbagai tingkatan, termasuk keterlibatan masyarakat.
They come from our zip codes. They stay in our zip codes. These are our kids and our parents and our siblings and our cousins.
Ini adalah warga kami. Mereka dari kode pos kami dan tinggal di daerah kami. Ini adalah anak-anak, orang tua, saudara, dan sepupu kita. Mereka tidak bisa pergi begitu saja ke suatu tempat. Kita harus mengatasi ini bersama dan melakukan hal yang benar sehingga setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman dan semua orang merasa aman berjalan-jalan.
Membiarkan pecandu fentanyl memutuskan kapan mereka siap untuk pengobatan adalah tidak manusiawi, kata mantan anggota dewan Kathy Lambert. Ia menginginkan rehabilitasi rawat inap wajib.
They need a place where they are essentially forced to use the time to get their bodies cleaned up.
Mereka membutuhkan tempat di mana mereka pada dasarnya terpaksa menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri sehingga mereka bisa membuat keputusan yang baik. Dan seperti orang lain, jika kita sedang berjalan dan melihat seseorang mengalami serangan radang usus buntu, kita tidak mengatakan kepada mereka, "Saya akan merawatmu jika kamu siap." Kita segera mengangkat mereka dan memberi mereka layanan. Itu yang diperlukan di sini.
The University of Washington Center for Community Engaged Drug Education, Epidemiology, dan Penelitian, Caleb Brantagreen mengatakan, meningkatkan layanan sosial dan medis akan lebih efektif dan tidak terlalu merugikan daripada perawatan wajib. Sementara itu, petugas penjangkauan seperti Hay terus menemui pecandu fentanyl dimanapun mereka berada dan mencoba agar mereka memperoleh bantuan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karlina Amkas. Masih ada satu info menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu biaya pelatihan yang mahal membuat rumit perekrutan pilot Amerika.
Di tengah kekurangan tenaga pilot dalam industri penerbangan Amerika, biaya pelatihan yang mahal masih menjadi kendala bagi banyak siswa. Hanya siswa dengan antusiasme besarlah yang dapat mengatasi kendala ini. Berikut laporannya.
Kathleen Blanco sadar sejak awal bahwa tidak ada standar yang tinggal ia ikuti dalam upayanya menjadi pilot profesional. Perempuan Hispanik berusia 20 ini tidak kenal satu pilot pun hingga dewasa. Tak seorang pun bisa diajak berkonsultasi mengenai hal ini di sekolah negeri New York tempat ia menempuh pendidikan. Mahasiswa tahun ketiga pendidikan pilot di Farmingdale State College ini mengatakan,
"And then when it came to looking into the colleges and how expensive it was,"
ketika tiba waktunya melihat-lihat perguruan tinggi dan tahu betapa mahalnya, ini sungguh menakutkan.
Pengalaman Blanco menyoroti tantangan yang dihadapi industri penerbangan Amerika yang sedang berupaya mendiversifikasi tenaga pilot di pasar tenaga kerja yang ketat. Selama lebih dari setahun, maskapai Amerika bersaing mendapatkan pilot terlatih di pasar yang bergolak oleh lonjakan permintaan mendadak setelah pandemi COVID-19. Dinamika ini menghasilkan kontrak kerja dengan kenaikan gaji yang besar, selain bonus rekrutmen hingga $100,000. Krisis kepegawaian juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislator di Washington yang mewakili daerah-daerah berpenduduk sedikit yang menghadapi layanan terbatas. Laporan Satgas tahun 2022 mengidentifikasi solusi yang sebagian besar belum dimanfaatkan, yakni generasi muda dari kelompok-kelompok yang sekarang ini kurang terwakili. Tetapi laporan itu, yang dikembangkan oleh panel penasihat Badan Penerbangan Federal Amerika, mencatat biaya pelatihan pilot yang dapat mendekati $100,000 menjadi kendala signifikan, terutama bagi siswa seperti Blanco, orang pertama dalam keluarga dekatnya yang kuliah. Selain SPP, perlu puluhan ribu dolar untuk mendapatkan berbagai sertifikasi dalam pelatihan panjang menjadi pilot profesional. Biaya yang terlalu besar itu membuat Daryl Horton melamar menjadi anggota marinir dulu, sebelum bekerja dalam bidang teknik dan manajemen proyek. Horton melihat peluang menjadi pilot setelah muncul berita mengenai kurangnya tenaga tersebut. Pada usia 37, Horton, yang keuangannya sudah mapan, memulai pelatihan pilot di Akademi Penerbangan United Airlines di Arizona pada Oktober 2021. "Ini adalah impian yang tertunda bagi saya," kata Horton. Khalid Chebli juga ikut kursus pilot setelah berkarir di bidang teknologi informasi. Ia berkenalan dengan seorang pilot perempuan di jet perusahaan tempat kerjanya yang kemudian menjadi mentornya. Pilot United Airlines berusia 35 yang sangat tertarik pada profesi itu sejak kecil menghindari utang biaya pendidikan dengan mengambil kursus pilot di sela-sela pekerjaannya. Ia membantu mendirikan sebuah organisasi nirlaba di New Jersey untuk melatih dan memberikan beasiswa bagi murid SMA yang tertarik pada bidang penerbangan. Di Farmingdale, kurang dari sepertiga peserta kursus yang akhirnya menjadi pilot, kata Direktur Program Penerbangan Michael Kanders. Banyak yang segera keluar sewaktu mereka menyadari lamanya waktu belajar di kelas sebelum dapat menerbangkan pesawat. Menurut Kanders, modal paling penting yang diperlukan untuk menjalani pelatihan selama bertahun-tahun adalah
"So passion to fly."
Hasrat untuk terbang.
Hasrat itu pula yang akan membuat para siswa mampu menjalani pelatihan panjang tersebut, lanjut Kanders. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 10 Juni 2023.
Saya Karlina Amkas dan Leo Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 11 Juni 2023 yang tentunya akan kami isi dengan beragam laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye!